Spoštovane poslušalke in poslušalci, leto od leta je zelo različno in tudi letos je tako, da v nekaterih predelih naše domovine jabolka kar obetajo, v nekaterih pridelka ne bo. Ampak vsako leto, ko pride do tega, da začnejo jabolka zoreti, se marsikdo sprašuje, sploh tisti, ki imamo doma tiste visokodebelne travniške sadovnjake, kako ta jabolka pravilno izkoristiti. In največkrat pomislimo na to, da bi jih predelali v sok. In prav ob tem se bomo ustavili v naslednjih minutah današnje nedeljske kmetijske oddaje. Naš gost pa je gospod Martin Mauser, svetovalec specialist z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Gospod Martin, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni vsi poslušalci Radio Ognišča.
Kako vi vidite letošnji pogled na pridelavo jabolk?
Bojazen, da ne bo prav nič jabolk, je bila v aprilu mesecu še veliko večja, ko smo imeli v času cvetenja temperature ponekod tudi do minus 7 stopinj Celzija, smo se strokovnjaki resnično bali, da bo Slovenija zopet letos doživela eno katastrofalno pozebo. Hvala Bogu, moram reči, v tej priložnosti je kar nekaj nasadov obrodilo, žal ne vsi, ne? In obrodili so tudi visokodebelni travniški sadovnjaki, v katerih ponekod tudi zelo lepo kaže. Žal bom rekel, pa zopet ne vsi. Tako da imamo po državi zelo različne predele, ponekod kaže na neke lepe pridelke, ponekod pa tega ni prav dosti. Seveda moram pa ob tem omeniti tudi to, da kljub temu, da kažejo pridelki ponekod neko poprečno, bom rekel, kilažo po drevesih, moramo poudariti, da ta jabolka v letošnjem letu pa kljub temu najverjetneje ne bodo primerna za neka daljša skladiščenja.
Vreme je pač zahtevalo svoje in to moramo vzeti v zakup.
Tako je, veste, pogoji v času cvetenja so bili v letošnjem letu zelo težavni. Ne? Kot sem že omenil, pozebo in seveda veliko plodov nima v sebi peščišč razvitih, je brez pešk in taki plodovi bodo zelo hitro propadli. Druga stvar, imamo pa tudi veliko plodov, ki so iznakaženi, ki so, mi rečemo temu tako imenovano, imajo obročke po sebi ali pa so rjasti. In zdaj v tem času, ko imamo pa kar nekaj padavin, lepo razporejenih in se ti plodovi debelijo, seveda tudi razpokajo. In seveda taki plodovi, ko enkrat razpokajo, potem seveda prično tudi gnit.
Prej ste rekli, ko jabolko pade dol z drevesa, vemo, da je zrelo, ampak ponovadi strokovnjaki pravite, da tista jabolka, ki padejo na tla, niso najbolj primerna za sok, ampak da če hočemo imeti dober sok, moramo tudi skrbeti za dobra jabolka.
Ja, res je tako, namreč če tisto jabolko, ki je padlo na tla in mi redno to pobiramo, bom rekel, mogoče na dan, dva in da se tu spodaj, bom rekel, da je to čisto pokošeno, potem seveda so tudi ta jabolka, če niso preveč poškodovana, primerna. Ne? Namreč vemo, da do vsake jabolke na enem visokem drevesu tudi vedno ne pridemo z lestvijo. Ne? Bolj kot to bi opozoril predvsem na to, da ne pobiramo, pa, ko enkrat mogoče taka drevesa potresemo, da pa res ne poberemo vsega od začetka. Ne? Zato mi temu rečemo, da imamo neko prebiranje jabolk, redno prebiranje, mogoče eno drevo, ki ima na sebi, bom rekel, lahko tudi 200-300 kg jabolk, vemo, da niso vsa enakomerno zrela, še posebej mogoče, če to drevo ni najbolj oskrbovano redno, ne, da ni lepo osvetljeno, potem z takega drevesa obiramo vsaj dvakrat, trikrat ali celo večkrat, da vsi plodovi enakomerno dozorijo in seveda, ko so ti plodovi primerno zreli, potem jih pač lahko predelamo.
Kaj pa pranje jabolk pred samim postopkom stiskanja soka?
Pranje jabolk je obvezno. Še posebej iz travniških sadovnjakov, kjer pade na tla. Na tleh imamo seveda prst, imamo marsikej, gor se nabirajo tudi kakšni listki. Tega seveda ne želimo potem v predelovalnem postopku, zato svetujemo najprej odmakanje jabolk v kakšni kadi. Kadi je ponovadi pri hiši lahko, rekel, še, kakšna se vedno najde, da se to odmoči kakšno uro, dve, tri, potem pa mečken pogledamo, če z kakega plodu ni šlo vse dol, še malo očistimo ročno, premešamo, no in potem vzamemo v roke kakšno, bom rekel, kakšen koš ali pa kakšno vedro, ki ima odprtine, zajamemo in seveda voda mora steči čim več ven in takšno sadje potem naprej gre v mlin.
Na nekaterih kmetijah še prakticirajo, da pravzaprav sami to stiskajo, predvsem tisti, ki nimajo orodja, torej tega mlina in stiskalnice, gredo zdaj ponovadi to uslužnosto stisniti na kakšno od teh modernih stiskalnic. Kaj bi vi rekli, kaj je bolje?
Glejte, moj nasvet je takšen, da vkolikor je v bližini kakšen, ki se ukvarja z uslužnostnim stiskanjem, da se mu enostavno odpelje ta jabolka in jih on, se pravi, po celotnem postopku res predela. Namreč ti ponovadi imajo izkušnje, imajo inox opremo, oprema se redno čisti, skratka in na koncu lahko v največjih primerih res pričakujemo, če je bila dobra surovina, tudi zelo dober sok. V primeru pa, da tega ni, seveda pa lahko tudi poiščemo kakšno opremo pri hiši ali pa po vasi, da se seveda tudi z kakšno poenostavitvijo tudi pride do dobrega soka, vendar bi tukaj predvsem izpostavil, da ne smemo improvizirati, da mora biti higiena vedno na prvem mestu. Se pravi, tudi če kakšna lesena stiskalnica še kje, absolutno je za uporabiti, vendar treba to prej temeljito očistiti. Namreč, veste, vse te plesni, ki se ne očistijo z kakšnih takšnih lesenih delov, se potem vonjajo v samem soku.
Torej, brezhibna čistoča, če hočemo potem imeti dobre rezultate.
Tako je, glejte, čistoča mora biti vedno na prvem mestu. Pri pobiranju in svojega že omenila, pri pranju tudi. Jaz bi potem nadaljeval tudi pri samem mletju in stiskanju, da pazimo vedno na to. In seveda moramo pozoriti, čeprav greva mogoče že postopek naprej, da moramo imeti tudi čisto embalažo, kamor bomo polnili ta jabolčni sok. Namreč, pogosto se zgodi, da imamo celoten postopek zelo na visokem nivoju higiene, potem pa imamo neko steklenico, ki je bila v času skladiščenja zaprta z zamaškom, notri je ostalo samo nekaj kapljic vlage, se pravi, ni bila popolnoma osušena, mi smo to nevede zaprli z zamaškom, tam notri se ustvarjajo res neprijetne vonjave in ko mi natočimo ta res dober sok v to steklenico in kasneje, ko ga to uporabljamo, se čudimo, kako je lahko takšen priduh v takšnem soku. Ampak to je, lahko povem iz izkušenj, to je največkrat napaka v nepravilno očiščenje in še bolj nepravilno skladiščeni embalaži. Namreč steklenice moramo čistiti, moramo po uporabi očistiti, odcediti in pustiti na suhem, obrnene okrog in jih ne smemo zapirati z nobenim zamaškom in v takem primeru bo steklenica naslednjo leto vedno uporabna in čista.
Ja, gospod Martin Mauser, prihaja mi na misel, verjetno boste rekli strokovnjaki, preden greš stiskati sok, poskrbi, da imaš embalažo očiščeno in pripravljeno, da samo čaka.
Tako je, seveda, takrat, ko že, bom rekel, iz stiskalnice teče, ne, mi pa še ne vemo, ki imamo steklenice, takrat je to, bom rekel, malo nerodno. Ne. Namreč opozoriti v tem primeru moram pa še na eno reč, namreč v primeru, da imamo toplo jesen, ne, in v primeru, da mogoče ne uporabljamo kakšnih antioksidantov v obliki, se pravi, askorbinske kisline, ne, vitamina C, v takem primeru moramo biti tudi zelo hitri pri celotnem postopku, tako pri mletju, stiskanju, kot tudi polnenju. Namreč v nasprotnem primeru se takšen sok, ki ostane dlje časa na zraku, oksidira in seveda tudi ta oksiton ima kasneje, bom rekel, tudi svoj priokus.
Morda vas še malo prekinemo v tem samem postopku po korakih, ki ga danes jemljeva pod drobnogled, ampak ko sva pri embalaži, omenili ste stekleno embalažo, ponavadi nekako velja, da je to najbolj priporočljiva embalaža, izraža, seveda moramo skrbeti za higieno, ampak danes se predvsem pri tistih, ki imajo malce večje količine, pojavlja tudi ta plastična embalaža 2, 5 ali celo več litrov. Ta embalaža pa ponovadi se jo kupi in je že pripravljena na polnjenje, kaj ne?
Tako je. Mi temu rečemo vrečka v škatli, ne? Se pravi vrečka, v kateri je natočen sok in potem to damo za, se pravi, za točenje v eno škatlo in potem to, bom rekel, lepo v kuhini, v gospodinstvu ali kjerkoli točimo. Seveda, res je, to je embalaža, ki je narejena iz PVC materialov, se pravi, ki je zašita, odvisno zopet ali je, od, kot ste že omenil, od volumna različnega. Ta embalaža ima na koncu tudi pipico, ki ima varovalo in dokler tega varovala ne odstranimo, seveda skozi to pipico ne moramo točiti. Tu moram poudariti, da je ta embalaža že čista, da se jo, bom rekel, lahko uporabi, seveda pa ni primerno, da bi to embalažo, recimo to pipico pred polnjenjem prav dosti odstranjevali in to vpihavali notri neki zunani zrak, kajti v zunanjem zraku so tudi vedno prisotni mikroorganizmi. To embalažo treba odpreti izključno pred polnjenjem, jo napolniti do tiste mere oziroma volumna, kolikor pač ima ona sama volumen in jo nepredušno zapreti zopet nazaj s tistim zamaškom, ki vsebuje tudi pipico in v takem primeru lahko tudi v tem primeru pričakujemo, da bo sok dosti dolgo časa lahko obstal tudi v takšni embalaži. Če je to vse narejeno, bom rekel, po vseh teh kriterijih, ki sva jih zdaj omenila, lahko v taki embalaži sok stoji 2 leti in celo več.
Zdaj sva torej pri tem, da iz tiskalnice teče sveže stisnjen sok. Prej ste, gospod Martin Mauser, omenili askorbinsko kislino, torej vitamin C, ki nam pravzaprav pomaga in ščiti sok, po drugi strani pa ostane sok take naravne barve in ne potemni. Torej, če vas prav razumem, svetujete dodajanje vitamina C?
Jaz svetujem dodajanje vitamina C vsaj 5 gramov na 100 litrov soka. Svetujem dodajanje takoj po stiskanju, kajti to ni nikakršen dodatek, ki bi škodoval našemu zdravju. Mi vitamin C drugače uživamo tudi v kakšnih drugih primerih v povečanih odmerkih, ne? Tako da jaz svetujem, seveda ni pa nujno, marsikdo si ne želi tega in seveda lahko sok tudi po stiskanju takoj polni, ne? Seveda mora biti pa, kot sem že prej omenil, hiter, da ta sok čim manj ostaja na zraku, da čim manj potemni, seveda obstajajo tudi druge variante, da dajo takšen sok na hladno, kjer zopet je manjša možnost oksidacije, ne? Ampak moj nasvet je 5 gramov askorbinske kisline na 100 litrov soka.
Zdaj smo pa pri tistem, ko se znajdemo pred vprašanjem sok pasterizirati, zato da ga zaščitimo, ohranimo. Tukaj je pa zdaj kar veliko poti. Vemo, kuhanje v velikih posodah se marsikdaj ne obnese, sok preveč skuhamo, postane takega kompotastega okusa. Strokovnjaki spet opozarjate, da je dobro, da kmetije stopijo skupaj in najamejo recimo pasterizator ali pa nekdo ima pasterizator pa izvrši uslužnostno pasteriziranje. Ponavadi se to zgodi že kar na kmetijah, ki iztiskajo sok s temi tračnimi stiskalnicami, ki imajo zelo visok izkoristek. Torej, še kaj o tem področju, kakšen nasvet?
Seveda. Tu bi se izključno usmeril le v uporabo cevnega pasterizatorja. Odmislimo vse druge oblike gretja, bom rekel, kurjenja pod cisternami in tako naprej. Izključno svetujem cevni pasterizator, ki jim mora imeti, se pravi, s pomočjo nekega toplotnega izmenjevalca, to je ponovadi voda, ne? Se pravi, sok ne sme prihajati v stik direktno z nekim virom toplote, ne? In cevni pasterizator, pomočen v vodo, to omogoča. Poudaril bi še naslednje, ne glede na to, katero sredstvo za segrevanje uporabljamo, ali je to sodrva, ali je to plin, ali je to elektrika, karkoli, skratka, kar segreva vodo, pomembno je, da sok ne pride v stik direktno z ognjem. In v tej vodni kopeli, v pasterizatorju, seveda omogočamo, da sok dobi tisto temperaturo, mi rečemo med okrog 80 stopinj. Nekateri rečejo 78, moja izkušnja in moje priporočilo je med 80 in 82 stopinj Celzija, je tista temperatura, pri kateri lahko sok razmeroma uspešno pasteriziramo in seveda kasneje dobimo tudi dobro obstojnost. Poudariti moram pa še nekaj. Skozi cevni pasterizator naj sok potuje od 20 do 40 sekund. Veste, to je zelo pomemben podatek, da se v tem času dovolj dobro pasterizira. Imamo namreč primere, ko sok prehitro potuje skozi pasterizator, čeprav temperatura ustreza. Ampak na koncu seveda ni to dovolj in seveda takšen sok lahko s časoma v primeru nekih manjših odstopanj zopet prične fermentirati. Ne. Zato je moj nasvet, naj bo to cevni pasterizator, dovolj dolga cevna spirala, da bo sok dovolj dobro potoval, dovolj dolgo potoval skozi to ocevje, na koncu termometer, ki kaže temperaturo recimo 80 stopinj Celzija in takšen sok naj gre potem bodi si v vrečke, bodi si v steklenice.
Torej, kvaliteten pasterizator je zelo pomembna postavka na tej poti.
Tako je, zelo pomembna postavka.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Gospod Martin Mauser, potem torej prije na vrsto ali natakanje v steklenice ali v prej omenjene vrečke, kakšen pa je takrat pravilen postopek? Recimo, natočimo steklenico, takoj zapremo, kaj so naslednji koraki?
Če se najprej ustaviva pri steklenicah. Steklenico, kot sva že omenila, mora biti čista. Imejmo pri roki pripravljene steklenice, vanje natočimo sok do vrha. Zopet bom rekel čistim zamaškom steklenice zapremo in položimo v vodoravni položaj, da se pasterizira še vrat steklenice. V takšnem vodoravnem položaju naj steklenica leži okrog 2-3 minute in kasneje takšno steklenico pomočimo v hladno vodo. Namreč s tem se na nek način zmanjša volumen v steklenici, sok se hitreje ohladi in seveda tudi, bom rekel, takole po domače povedano, nastane neki potlak in zamašek tudi bolje prime. Ne? In to lahko vidimo potem, ko steklenice odpiramo, tisti lep zvok, ko naredi, ne, ko odpremo steklenico. No in potem sledi pač, v hladni vodi je sok neomejeno dolgo, lahko, kolikor imamo volumna, lahko ga potem, oziroma in kakšne so naše potrebe in kapacitete. No in iz te hladne vode potem pač sok poberemo, osušimo steklenice in gre to na neko skladiščenje v hladen in temen prostor. Kar se tiče vrečk, pri polnjenju je zaželjeno, namreč vrečke nimajo označenih nekih volumnov. Zato obstajata dve možnosti. Ena je, da imamo števec litrov, druga pa je, da imamo tehtnico. In seveda, če je to 5-litrska vrečka, ali steče vanjo 5 litrov, ali to stehtamo v 5 kilogramov. Namreč vrečka, če je preveč napolnjena, potem ne gre v tisto škatlo in zopet imamo težave. Ne? Ampak kakorkoli, ko je vrečka napolnjena, jo mečken potisnemo proti soku, da sok na nek način tekočina pride do grla vrečke in potem zamašimo z pipico in zamaškom, ki je seveda to vse v enem delu. In takšno vrečko tudi praviloma je zelo zaželjeno, da damo hladiti. Zelo zaželjeno, vendar v marsikaterem primeru ni te možnosti, kajti v ušesih, v šivanih delih te vrečke se ponovadi nabere vlaga. To vlago potem kasneje nekoliko težje osušimo in če to še gre potem v nek vlažen prostor, se tam rada nabira plesen in je potem grdo videti. Ne? Ampak podaril bi, da sok, ne glede na to, ali je vrečka, ali je steklenica, poskrbimo, da ga ohlajamo. Namreč na ocenjevanjih smo že veliko krat opazili, da sok, ki je ohlajen, tudi v vrečki, je boljšega okusa.
Ja, to so pravzaprav skrivnosti, ki jih je dobro vedeti, vzeti v zakup in zdaj je še čas, da pravzaprav si nekako ustvarimo en recept, po katerem bomo delovali. Na koncu pa je dobro poskrbeti tudi za kakšno nalepko na te steklenice, ker potem je sok čisto drugačen, čeprav je isti.
Ja, seveda, zdaj, če gre to za lastne potrebe, je seveda dobro, da označimo vsaj letnik, ne, surovino, mogoče celo datum polnjenja, da vemo, kaj imamo v kleti, ne, in kolikšna je ta zaloga, ne. V primeru pa, da seveda to delamo za trg, je pa obstajajo, se pravi, pravilniki, ki zahtevajo deklaracijo, ne? Se pravi, označevanje, da je to v steklenici jabolčni sok, volumen, datum polnjenja oziroma bomo rekli rok trajanja, ne? Pridelovalec, eventuelno napišemo, če je nam nekdo izvedel uslugo tudi, se pravi, kmetijo oziroma podjetje oziroma dopolnilno dejavnost, kjer so nam to izvedli, zaradi tega, ker imajo sigurno na tej kmetiji tudi HACCP standarde, seveda, in tudi obvezno je potrebno navesti, v kolikor se dodaja askorbinska kislina, da je to dodatek askorbinske kisline v soku prisoten. To so tiste glavni podatki, ki morajo biti navedeni na etiketi.
Za konec, gospod Martin Mauser, jabolke so obrodile tam, kjer so, in ko obrodijo, nekako čutimo našo zavezo, da to sadje, ki smo ga dobili, tudi predelamo. In tako je tudi prav. Verjetno predelava v sok je tista najbolj aktualna predelava, sploh v letošnjem letu, kot ste na začetku rekli, ko so vremenske razmere botrovale temu, da bo pridelek težje ohraniti v skladiščih za poznejšo uporabo.
Vremenski vplivi postajajo vedno bolj spremenljivi. Ne vemo, kaj bo drugo leto z sadjem, kakšne bodo spomladanske temperature. In prav je, da spoštujemo to, kar nam narava da, da poberemo tisto, kar nam narava da, poskušamo to pametno uporabiti, shraniti. Namreč, kot sem že rekel, tudi če si naredimo zalogo za kakšno leto, je bolj primerno, kot da pustimo to sadje ležati in gniti na tleh.
Eno jabolko na dan, pravi star pregovor od žene zdravnika stran, tudi če je predelano v sok, to velja. Torej, spoštovane poslušalke in poslušalci, upam, da sva vam v današnjem pogovoru dala nekaj istočnic, zato da boste lažje pristopili k temu delu. Če pa imate kakšne težave, je kar dobro, da pokličete Martina Mauserja na Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto. Če to tipkate v spletni brskalnik, boste hitro našli pot. Najdete pa tudi strokovne članke, ki jih je pripravil in so že bili objavljeni. Gospod Martin, vam pa hvala lepa za obisk, predvsem pa za delitev vsega tega bogatega znanja, zato da bi tisto, kar je bilo dano, predelali in ob tem tudi uživali. Lepo nedeljo vam želim.
Hvala lepa za vaše povabilo in tudi vsem poslušalcem, kakor tudi vam želim lepo nedeljo.
Stopi, ko sem dalec stran, kjer nima in pel in sanja rožmarin. Von ne ve zakaj in kdo je mrtva senca mladih dni. Leto dela svoje, belih rjuh imam dovolj, strano tu je sreče, bleže, bleže črni voz, samo k meni neče.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, pred nami je lepo vreme, pravijo vremenoslovci, to pa je tudi čas za zgodnji razmislek o tem, kaj bomo sejali kot ozimine na naše njive. No, v naslednjih minutah se bomo ustavili ob ponudbi Semenarne Ljubljana, naš gost pa je gospod Aleš Volčič. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Že zadnjič sva omenila ječmene, kar štiri sorte nekako ponujate v Semenarni Ljubljana in to je žito, s katerim se bo najbolj mudilo, torej je zelo važno, da čim prej pridemo do semena, pa morda še kakšno besedo o ponudbi.
V ponudbi imamo več različnih sort ječmena. Tisti najzgodnejši je sorta Maksim. Maksim se odlikuje po tem, da ima izredno velik potencial rodnosti. To je nekoliko nižja sorta, sorta, ki je zelo zgodna, se pravi, po njej lahko sejemo tudi še koruzo. Pri Maksimu pa je pomembno to, da če hočemo ta potencial rodnosti izkoristiti, moramo dosledno upoštevati varstvo proti boleznim.
Torej, nekako verjetno najbolj paše na peščene njive, na dobro pognojene njive, zanj pa moramo poskrbeti.
Tako, zanj pa moramo poskrbeti in to nam bo vrnil z obilnim pridelkom zrna.
To je prva sorta, kaj pa naslednja?
Pri Maksimu sem prej pozabil omeniti, da je to dvoredna sorta. Tak je tudi Concordia. Concordia pa je v nasprotju z Maksimom poznejša sorta, se pravi bolj pozna sorta. To omogoča Concordia, da ima daljši čas nalaganja zrna, se pravi še nekoliko večji potencial za pridelek. Poleg tega pa je to nekoliko višja sorta, to pa pomeni, da od Concordia lahko pričakujemo tudi nekaj več slame. Kvalitetne, zdrave slame, kajti Concordia je tudi taka zdrava sorta. Novo v naši ponudbi je Finola. Finola pa je večredni ječmen, izredno roden, nekoliko višji, se pravi ima vse, tudi zelo zgodna, nekje tako kot Maksim, mogoče kakšen dan kasnejša, tako da tudi za tiste, ki se jim mudi za naslednjo kulturo. V Semenarni Ljubljana pa ponujamo tudi hibridni ječmen, to pa je ZU. Ječmen ZU se seje precej manj kot običajna sorta, ker je hibrid. To pomeni, da se seje 4 vreče na hektar. To pomeni cirka 100 kg na hektar. Hibrid pa omogoča to, da se ta ječmen veliko bolj razrašča kot običajna sorta in tako lahko že z manjšim odmerkom, sitvenim odmerkom na hektar dobimo dober sklop kasneje ob žitvi samega ječmena. Zuna mu omogoča to, da korenine ta ječmen nekoliko bolj razvije, kar pomeni, da je bolj odporen proti suši, se pravi za tista res ekstremno peščena tla ali pa kako drugače neugodna tla za ječmen, vendar ne na kisla tla in s takim ječmenom imamo zagotovljen vrhunski pridelek zrna.
Gospod Aleš Volčič, omenili ste, če je kisla zemlja, ječmen ni dobra izbira, v takem primeru verjetno svetujete tritikale.
Ja, med žiti je ječmen najbolj občutljiv na kislo zemljo, tako da če to vemo že v štartu obseti, da imamo kisla tla, mogoče težja so že bolj problematična, moramo biti še bolj pozorni, kakšna je tla ob kakšnem gozdu, taka so ponavadi problematična in tukaj je z ječmenom boljše počakati, ga poopniti in kasneje ječmen posejati. Če pa bi radi imeli žito na takih tleh, pa zagotovo je najboljša izbira tritikala.
Kako je s ponudbo pri Semenarni Ljubljana v letošnji sezoni?
V letošnji sezoni imamo dve sorti v ponudbi. Ena je Grenado, to je že dobro poznana starejša sorta, taka stabilna sorta, sorta, ki je nekoliko nižja, bi lahko rekli bolj pšeničnem tipu, izredno rodna po zrnu in tudi slame ima veliko, kljub temu, da je nekoliko nižja. Nova v ponudbi pa je sorta Kazino, to pa je sorta, ki je na pogled precej podobna sorti Grenado, se pravi nižja, bolj pšeničen tip. Tritikala Kazino se poleg tega, da je tudi zelo dobro odporna na poleganje, odlikuje tudi po tem, da se dobro razrašča, ima debelo zrno in je precej bolj odporna na rjo kot Grenado. Dobro pa tudi prenaša nizke zimske temperature, tako da z Kazinom imamo toliko bolj siguren pridelek. Moram pa povedati, da pri Kazinu imamo tako dober pridelek zrna kot slame.
Kdaj je tisti optimalni čas za setev tritikal? Recimo najprej so nekako na vrsti ječmeni, potem verjetno takoj tritikale.
Ja, ječmeni se začnejo sejati tam nekje konec septembra. Včasih je to še nekoliko zgodaj, tako da je bolj v začetku oktobra. Takoj zatem pa tritikale. A ne, tako da tam od 10. do nekje 20. oktobra, 20. je že tisti, bi rekel, najpoznejši termin za tritikalo. Včasih rata tudi še kasneje, ampak to je že bolj loterija.
Kaj pa rž? Kdaj zržijo in kako je s ponudbo rži pri Semenarni Ljubljana?
Rž se seje nekje med ječmenom in tritikalo v teoriji, a ne? Se pravi, tritikala je križanec med pšenico in ržjo. Pšenica se seje najkasneje med temi žiti, tako da bi lahko rekli tam 10. oktober, 5. 10. oktober.
Tako vse bo na kupu, bi lahko rekli.
Ja, en za drugim gre.
Tako.
V ponudbi imamo ozimno rž Dankovski Amber. To je tudi sorta tako kot Grenado, ki jo imamo že dolgo v ponudbi. Dolgo pa jo imamo v ponudbi zaradi tega, ker se je izkazala po izredno kvalitetnem zrnu. Priljubljena je najbolj pri mlinarjih, kajti ima zelo dobre pekarske lastnosti. Drugače pa gre to za srednjo zgodno sorto, ki je dobro odporna na poleganje in tudi odporna na vse pomembnejše bolezni rži.
Semenarna Ljubljana.
V velikem kmetijskem katalogu Semenarne Ljubljana, spoštovane poslušalke in poslušalci, torej lahko najdete zelo dobro opisane sorte ječmena, tritikal in rži v ponudbi Semenarne Ljubljana. Gospod Aleš, kako pa je letos ponudbo pšenic? Verjetno ste se tudi letos odločili za tiste najboljše, potem krušne in tudi kakšno krmno pšenico.
Letos imamo še nekoliko bolj pestro ponudbo pri pšenicah kot pretekla leta. Nekaj je novih sort, nekaj pa je že teh starih dobro poznanih sort, ki so se v preteklosti izkazale za dobre. Te novejše pa so se v zadnjih poizkusih pokazale kot konkurenčne in so izrinile nekatere starejše.
Torej, pri pšenicah kar precejšnja ponudba, ampak če vas tako vprašam, katere bi rekli posebej izstopajo, torej pšenice v ponudbi Semenarne Ljubljana?
Ja, tukaj brez dvoma moramo omeniti sorto Falado. Sorta Falado imamo sedaj že nekaj let v ponudbi in prav vsako leto se je odlično izkazala tako v neutralnih poizkusih kot v naših internih, pa tudi kmetje, ki so jo sejali, imajo pozitivno izkušnjo z njim in pravijo, da jo bodo v bodoče še sejali, kajti Falado daje res visoke pridelke zrna, tudi dobre pridelke slame, je precej robustna taka sorta, prilagodljiva na različne razmere, gre dobro na peščena tla, na težja tla, tudi sorta, ki je v tipu resence, drugače pa sorta Falado sodi v krušno kvaliteto, sploh če opravimo primerno varstvo, se pravi zaščito proti boleznim.
Torej nekaj, kar je dobro, ostaja dobro in tisto radi sejemo. A morda še kakšen tak hiter pogled na pšenice?
Ja, podobna sorta kot Falado je Iliko, se pravi tudi izredno rodna, zelo dobro odporna na bolezni, podobne kvalitete, golica. Če pa omenim te sorte, ki imajo res kvaliteto v sebi, se pravi A, izboljševanke, pa moram omeniti Olimpijo. Olimpija tukaj sploh izstopa po visokih beljakovinah, tudi če 16% so bili letos v različnih poizkusih. In pa mogoče še presevno pšenico Valbona, ki tudi sodi v višji kakovostni razred, in pa Vulkan, ki je taka nekoliko bolj kvalitetna, vsestransko uporabna pšenica resnica, ki se je že dobro prijela na naših poljih.
Tako, več o pšenicah, o zimnih pšenicah v ponudbi Semenarne Ljubljana bomo slišali čez teden dni, prav vse pa so opisane v velikem kmetijskem katalogu, na voljo vam je v vseh vrtnih centrih Kalija, pa tudi po prodajalnah kmetijskih zadrug, kaj ne, gospod Aleš?
Ja, tukaj moram povedati, da smo v namen jesenske setve žit naredili tudi posebej katalog, tako da so notri te sorte še nekoliko bolj podrobno predstavljene, tudi z nekaterimi rezultati, tudi z rezultati iz letošnjih poizkusov.
Oba kataloga pa se najdete tudi na spletni strani, kaj ne?
Ja, najlažje sta tam dostopna.
Tako, hvala lepa za današnjo nedeljo, vse dobro, se slišimo čez teden dni.
Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Tako, to je pa tudi vse, spoštovane poslušalke in poslušalci, kar sem vam pripravil za naše današnje druženje. Torej, spet se slišimo čez teden dni.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Ej, Ana, a si slišala, da bo letošnja stična potekala na več kot 30 krajih po vsej Sloveniji?
Oh, a to pomeni, da bo letos čisto blizu mene?
Tako je. Poglej na spletno stran Stične mladih in se prijavi na sebi najbližjo lokacijo.
A so prijave obvezne?
Ja, to pa je letošnja novost. Pohiti, ker so odprte samo še do 13. septembra.
Podprite mlade izvajalce s svojo donacijo in postanite del Stične mladih. www.sticna.net Stična
mladih. Radio Ognjišče.
Na Jesenicah na frekvenci 102,3 in 104,5 MHz.
Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABCs, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing. Sky. Now
pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much salt. Wonder how I got along.
Goodbye, Papa, it's hard to die. When all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air. Little children everywhere. When you see them, I'll be there.
We had joy, we had fun. We had seasons in the sun. But the wine and the sun, like the seasons have all gone. Joy, we had fun. We had seasons in the sun. But the wine and the sun, like the seasons have all gone.
Yeah, yeah, yeah. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground.
Goodbye, Michelle, it's hard to die. When all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air. With the flowers everywhere. I wish that we could both be there.
Joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climb were just seasons at a time.
We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone.
We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, the seasons have all gone.
We had joy, we had fun. We had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. Ob osrednji misli sporočila današnjega evangelija o odpuščanju se danes zaziramo tudi naprej v naš program. Dobrih 16 minut manjka do poldneva, ko bo zvonilo in takrat nas bo zvon povabil tudi k skupni molitvi. Tudi za vse radice, ki se odpravljajo na radijske počitnice, da jim zaželimo srečno pot, pa seveda po vaših namenih. Ob 12. uri in 12 minut seveda čestitka vsem današnjim slavljencem ob 12.30 poročila, potem pa pridejo na vrsto glasbena voščila ob 13. uri. Omenimo še popoldansko oddajo Slovencem po svetu in domovini o štipendijah za zamejce in izseljence, prvih dvojezičnih jaslih v Celovcu in utrip iz Melbourna bo prinesla oddaja ob 17. uri. Ob 15. pa seveda ne preslišite osrednje informativne oddaje Utrip dneva, ki bo povedala tudi, da se je v včerajšnjem dnevu, da so včeraj potrdili 99 okužb z novim koronavirusom. Tako danes kot jutri bo pretežno jasno, z nekaj megle zjutraj po nižinah, danes bodo temperature do 32 stopinj na Primorskem, drugod od 25 do 29 stopinj Celzija. Še na ceste zastoj je na koncu izolske obvoznice in sicer proti Strunjanu. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškov je danes zaradi prireditve bo do 15. ure zaprta cesta Ilirska Bistrica, Grda Draga, v času zapore pa ne bo obvoza.
Kozma Ahačić je autor knjige z naslovom Kozmologija. V njej razmišlja o marsičem, tudi o jeziku.
Kjer se na idejni ravni bojuje najostrejši politični boj, se na ravni jezika strinjamo, ker se ne razumemo. Da bi presegli temno stran jezika, zato niso dovolj besede. Še tako natančni slovarski opisi ne bodo presegli nerazumevanja med nami.
In tudi o šolstvu.
Želel sem podati v resnici odgovor na vprašanja, kako naj razmišljamo o sodobnem slovenskem šolstvu. Kakšno vlogo naj imajo v njem učitelji, kaj delamo v šolstvu prav, kaj delamo v šolstvu narobe.
Ne zamudite oddaje Od slike do besede v torek ob 21.
Današnji duhovni nagovor je pripravil ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar.
Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Dragi poslušalci in poslušalke Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre, v Božji besedi današnje 24. nedelje med letom nam Gospod Bog govori o odpuščanju bližnjemu. Tako kot je preteklo nedeljo Božja beseda govorila o skrbi za bližnjega v bratskem opominjanju, tudi danes poslušamo zelo aktualno problematiko o odpuščanju. Pri tem smo vključeni tako mi sami kot naši bližnji. Odpuščanje drug drugemu ter sprejemanje odpuščanja je del naših medsebojnih odnosov. To je izredno zahtevno in zgolj človeškimi močmi je skoraj nemogoče priti do odpuščanja in notranjega miru. Še posebej tukaj velja Jezusova beseda in zgled, ki je vsebovan v njegovi novi zapovedi. Ljubite se med seboj, kakor sem jaz vas ljubil. Najprej Bog ljubi nas, najprej On nam odpušča in nas zdravi. Najprej to On sam naredi, kar nam naroča. Zato lahko reče, kakor sem jaz vas ljubil. Ob tem pomislimo na njegovo daritev na križu, ko je prevzel nase težo grehov vsega človeštva in vsakega posameznika, mene in tebe. Svojo daritvijo, svojo ljubeznijo je odpustil naše grehe in jih vedno znova odpušča. Odpušča nam vse grehe, ki se jih kesamo in ga prosimo za odpuščanje. Kako je to neizmerno velik dar, ki se ga lahko poslužujemo vsak dan, s kesanjem in še posebej, ko gremo k sveti spovedi. V tem varnem ambientu odpuščanja, Božje ljubezni in sprejetosti, lahko poslušamo besede iz Sirahove knjige, ki je v današnjem prvem berilu. Ta Božja beseda je zelo neposredna in jasna. Srd in jezo sta ostudna. Grešen človek si ima bo dajal. Kdor se maščuje, bo izkusil maščevanje Gospoda, ki si bo skrbno zapomnil njegove grehe. Odpusti krivico svojemu bližnemu, tako bodo tudi tebi na tvojo prošnjo odpuščeni tvoji grehi. Kako bo človek, ki kuha jezo zoper drugega človeka, pri Gospodu iskal zdravljenja? Jezus je v današnjem evangeliju tudi zelo konkreten s svojo priliko o odpuščanju nebeškem kraljestvu. Apostol Peter je namreč vprašal Jezusa, kolikokrat ne odpusti svojemu bratu, če greši zoper njega. Zelo velikodušno je postavil svojo mejo do 7-krat. Med ljudmi je bilo namreč pravilo zob za zob. Še prej v preteklosti, pred Božjo postavo izvoljenemu ljudstvu, so se ljudje maščevali za krivico do 7-krat ali celo do 70-krat. V prvi Mojzesovi knjigi se to omenja pri Kainu in Lamehu. Tako je zapisano, Kain bo 7-krat maščevan, Lameh pa 77-krat. Dejansko so bili ljudje brez Božje pomoči ujeti v en sam kroh jeze in maščevanja. Jezus pa ta začarani kroh jeze, sovraštva in maščevanja prekine s postavo ljubezni in svojim odrešenskim posegom, z daritvijo na križu in vstajenjem od mrtvih. Zato Jezus v odgovoru ne reče, naj odpustimo 7-krat ali 70-krat, pač pa vedno. Pretiranemu maščevanju postavlja naproti brezmejno odpuščanje. Torej, vedno je potrebno odpuščati, vsak dan in vsako uro. Ko pomislimo na to Božjo zahtevo po odpuščanju, se nam zdi skoraj nemogoča. Kako naj jaz drugemu tako velikodušno odpuščam? Kaj bo pa z menoj, če bom samo odpuščal? Pomembno je, da pomislimo, da mi sami, vsak od nas živi od Božjega odpuščanja, od Božje ljubezni. Nam je najprej odpuščeno, nam je najprej podarjena neskončna ljubezen. Šele potem smo vabljeni, da tudi mi odpuščamo drugim. Čudovita je Jezusova prilika o kralju, ki je odpustil neizmiren dolg svojemu služabniku, 10.000 talentov. 10.000 je v grškem besedo največje število in talent največja mera. Omenjena vsota bi pomenila okrog 160 tisoč letnih plač delavca. To je vsota, ki jo je nemogoče zaslužiti. Služabnik je kralja prosil, naj potrpi z njim. In kralj se ga je usmilil in mu je ves dolg odpustil. Podaril mu je življenje. Vzljubil ga je in ga vzel kot svojega sina. Iz te izkušnje sinovstva lahko živimo izkušnjo bratovstva. To nam Gospod pravzaprav naroča in pričakuje. V priliki pa srečamo še človeka, ki je temu dolžniku dolžan 100 denarjev. Vsoto dobrih 3 mesečnih plač. Na enak način prosi za usmiljenje, vendar mu prvi služabnik ne želi ustreči. Obsodi ga in zahteva celotno povrnitev dolga. Na ta način pa je prvi služabnik zanikal celoten proces odpuščanja. Povrnil se je v logiko dolga in maščevanja. S tem, ko je bližnjega obsodil in ga vrgel v ječo, je obsodil sebe in tudi sebe zaprl v ječo. Prilika pokaže na naše zaupanje in odnos do Boga. Pokaže pa tudi naše medčloveške odnose. Močno nas vabi k odpuščanju. Odpuščanje ne pomeni, da se ne zavedamo zla in da vse pozabimo. Pač pa je korak naprej. Ko ne držimo v srcu greha svojega bližnjega, ampak se raje spominjamo ljubezni, ki ima Bog do nas in tudi do našega bližnjega. Pri tem se je koristno zavedati, da lahko drugam odpuščamo le, če znamo odpuščati sebi. Sebi pa odpuščamo, ko verujemo in dopustimo, da nam je po Jezusu Bog odpustil. Tudi če bi človeka obsojalo njegovo srce, je Bog večji od našega srca, pravi apostol Janez v svojem prvem pismu. Zahvalimo se Bogu za milost in možnost odpuščanja. Zahvaljujemo se mu za dar svete spovedi. Ob tem pa uporabimo vse možnosti in privilegije, ki nam jih Gospod podarja v svoji usmiljeni ljubezni. V vseh naših medsebojnih odnosih naj nas blagoslavlja vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.